สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Secret Life of Groceries The Dark Miracle of the American Supermarket เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนของเบนจามินลอร์ที่มองซูเปอร์มาร์เก็ตอเมริกันในฐานะระบบขนาดใหญ่ไม่ใช่แค่สถานที่ซื้ออาหารหนังสำรวจว่ากว่าจะมีสินค้าวางบนชั้นได้ต้องผ่านแรงงานโลจิสติกสถานคุณภาพและแรงกดดันทางเศรษฐกิจจำนวนมากเพียงใดจุดมุ่งหมายของหนังไม่ใช่เพียงเปิดโปงความลับของอุตสาหกรรมแต่ทำให้ผู้อ่านเห็นต้นทุนที่ซ่อนอยู่หลังความสะดวกสบายของผู้บริโภคทั้งในด้านแรงงานขนส่งคนงานโกดังคนงานเกษตรชาวประมงพนักงานร้านและผู้ผลิตรายย่อยด้วยสำนวนรายงานข่าวที่คมชัดและมีอารมณ์ขันหนังจึงอ่านทั้งในฐานะการสืบค้นระบบอาหารและในฐานะคำอธิบายว่าความอุดมสมบูรณ์ของชั้นวางสินค้าเกิดจากอะไรจริงจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกซูเปอร์มาร์เก็ตในฐานะระบบที่ทำให้ความสะดวกของผู้บริโภคดูเป็นเรื่องธรรมดาแกนสำคัญของหนังคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้เป็นเพียงร้านค้าปลีกแต่เป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจและโลจิสติกที่ประสานตั้งแต่ฟาร์มทะเลโรงงานคลังสินค้ารถบรรทุกไปจนถึงหน้าร้านลอดชี้ให้เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์บนชั้นวางเกิดขึ้นได้เพราะเครือข่ายที่ซับซ้อนและถูกควบคุมอย่างเข้มงวดซึ่งผู้บริโภคแทบไม่เคยสัมผัสนี่ทำให้ภาพของอาหารเปลี่ยนจากของใช้ในชีวิตประจำวันเป็นผลลัพธ์ของระบบที่ต้องจัดการต้นทุนเวลาและความเสี่ยงตลอดเส้นทางหนังจึงไม่ได้ถามแค่ว่าอาหารมาจากไหนแต่ถามว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านต้องอาศัยการจัดการแบบใดและใครเป็นคนรับภาระเมื่อระบบนั้นล้มเหลวการมองซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้ช่วยให้เห็นว่าความสะดวกในชีวิตประจำวันมีราคาที่ซ่อนอยู่เสมอประเด็น2แรงงานที่มองไม่เห็นเบื้องหลังสินค้าราคาถูกและชั้นวางที่เต็มตลอดเวลาหนังให้ความสำคัญกับแรงงานในหลายจุดของห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะคนขับรถบรรทุกคนงานในโกดังคนงานในฟาร์มพนักงานขายอาหารทะเลและพนักงานร้านขายของชัมโลร์แสดงให้เห็นว่าความกดดันเรื่องต้นทุนและความเร็วถูกผลักลงมาที่คนเหล่านี้โดยตรงทำให้หลายคนทำงานหนักค่าจ้างต่ำและอยู่ในสภาพการจ้างงานที่ไม่มั่นคงแนวคิดสำคัญไม่ใช่เพียงการบอกว่าแรงงานเหล่านี้ลำบากแต่คือการอธิบายว่าความลำบากนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลธุรกิจที่ทำให้สินค้าราคาดูเข้าถึงได้หนังยังชี้ว่าความเป็นแรงงานที่มองไม่เห็นเกิดจากการที่ผู้บริโภคเห็นเพียงสินค้าไม่เห็นกระบวนการทำงานที่พาอาหารมาถึงมือการอ่านส่วนนี้ทำให้เข้าใจว่าซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้ขายแค่ของกินแต่ขายภาพลวงของความเป็นระเบียบที่ตั้งอยู่บนความเปราะบางของผู้ทำงานจำนวนมากประเด็น3การรับรองและฉลากอาหารไม่ใช่หลักฐานของความบริสุทธิ์เป็นสนามต่อรองของอุตสาหกรรมอีกประเด็นที่โดดเด่นคือการที่หนังสำรวจฉลากและการรับรองเช่น Fair Trade และ Free Range ว่ามีความหมายอย่างไรในโลกจริงโลดไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของฉลากเหล่านี้ตั้งคำถามว่ามาตรฐานถูกสร้างบังคับใช้และตีความผ่านระบบผลประโยชน์อย่างไรฉลากจึงเป็นทั้งเครื่องมือสื่อสารให้ผู้บริโภคและเป็นกลไกทางการตลาดที่อาจไม่สะท้อนความจริงของการผลิตทั้งหมดหนังทำให้เห็นว่าการติดฉลากสินค้าไม่ได้ทำให้ห่วงโซ่อุปทานโปร่งใสโดยอัตโนมัติเพราะเบื้องหลังยังมีการตรวจสอบค่าธรรมเนียมเงื่อนไขและการเจรจาระหว่างผู้ผลิตกับผู้ค้าปลีกประเด็นนี้สำคัญมากเพราะช่วยหักล้างความเข้าใจง่ายๆว่าการเลือกซื้อสินค้าที่มีฉลากดีเท่ากับการแก้ปัญหาระบบอาหารทั้งหมดหนังจึงเสนอให้ผู้อ่านมองฉลากด้วยสายตาที่ระมัดระวังมากขึ้นและถามต่อว่ามาตรฐานใดๆถูกนับว่าเป็นความยั่งยืนจริงประเด็น4อาหารเหลือทิ้งเกิดจากโครงสร้างของร้านค้าไม่ใช่ความบังเอิญของผู้บริโภคหนังอธิบายเรื่องอาหารเหลือทิ้งอย่างเป็นระบบโดยชี้ว่าความสูญเสียเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางไม่ใช่เพราะคนซื้อไม่ระวังอย่างเดียวปัจจัยสำคัญคือมาตรฐานด้านรูปลักษณ์ของผักผลไม้การสั่งสินค้าเกินความต้องการเพื่อให้ชั้นวางดูเต็มและการตีความวันหมดอายุหรือ sell by date ที่ทำให้ผู้บริโภคทิ้งอาหารเร็วเกินจำเป็นโลดเสนอว่าความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการให้ของสดตลอดเวลากับข้อจำกัดของสินค้าเน่าเสียง่ายคือแรงผลักดันหลักของของเสียจำนวนมากประเด็นนี้ทำให้เห็นว่าขยะอาหารเป็นผลจากการออกแบบระบบค้าปลีกและการคาดคะเนความต้องการมากกว่าจะเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลหนังจึงช่วยเปลี่ยนการสนทนาเรื่องอาหารเหลือทิ้งจากศีลทำรายบุคคลสู่คำถามเชิงโครงสร้างว่าร้านค้าและซัพพลายเชนควรถูกปรับอย่างไรเพื่อให้การสูญเสียลดลงอย่างเป็นรูปธรรมประเด็นสุดท้ายผู้ประกอบการรายย่อยต้องต่อสู้เพื่อพื้นที่บนชั้นวางในตลาดที่ถูกควบคุมสูงหนังไม่ได้โฟกัสเฉพาะแรงงานระดับล่าง แต่ยังติดตามผู้ประกอบการอาหารรายใหม่ที่พยายามเข้าสู่ระบบซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยลอร์แสดงให้เห็นว่าการได้พื้นที่บนชั้นวางสินค้าไม่ใช่เรื่องของคุณภาพสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับเครือข่ายความสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายการเจรจาและข้อกำหนดทางธุรกิจที่ซับซ้อนผู้ผลิตรายเล็กจึงต้องเรียนรู้กติกาของอุตสาหกรรมที่ผู้ค้าปลีกรายใหญ่เป็นฝ่ายกำหนดไว้ล่วงหน้าประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าตลาดอาหารไม่ได้เปิดเสรีอย่างที่ดูภายนอกแต่มีการคัดกรองและควบคุมเข้มในระดับที่ผู้บริโภคมองไม่เห็นผลที่ตามมาคือนวัตกรรมและทางเลือกใหม่ๆมักต้องผ่านอุปสรรคมากมายก่อนจะถึงผู้ซื้อหนังใช้เรื่องนี้สะท้อนโครงสร้างอำนาจในวงการค้าปลีกและอธิบายว่าทำไมผู้เล่นรายเล็กจึงเข้าไปอยู่ในระบบได้ยากแม้สินค้าของพวกเขาอาจตอบโจทย์ผู้บริโภคมากกว่าโดยสรุปแต่เป็นจุดบรรจบของแรงงานการขนส่งมาตรฐานสินค้าและการกำหนดราคาทางสังคมประโยชน์ของหนังอยู่ที่การทำให้เรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวันกลายเป็นประเด็นเชิงโครงสร้างที่เข้าใจได้ชัดขึ้นผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองทางปัญญาและความตระหนักต่อต้นทุนที่ซ่อนอยู่หลังความสะดวกสบายสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวอาหารและสารคดีสืบสวนเล่มอื่นคือมันไม่หยุดอยู่ที่การวิจารณ์เชิงศีลธรรมแต่ลงลึกถึงวิธีการทำงานของระบบค้าปลีกจริงๆด้วยการรายงานภาคสนามที่เข้มข้นการเล่าเรื่องที่อ่านง่ายๆและการเชื่อมโยงคนทำงานหลายระดับเข้าด้วยกันหนังจึงให้ภาพที่ครบกว่าเรื่องความยุติธรรมอาหารและทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความถูกและความสะดวกที่เห็นบนชั้นวางนั้นมีที่มาจากอะไรหากคุณต้องการสนับสนุนเบนจามินลอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่